käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna me oleme siin stuudios, mina Ehala Objakas ja minuga koos Tiina Matikainen ja helipuldis on nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me oleme täna mõtelnud rääkida Sakaaria raamatu 3. Peatüki algusest sellest, mida see kogemus seal võiks meie praktilises usuelus tähendada. Nii nagu käsikes saadetes ikka, me üritame neid piiblisse kirja pandud kalleid tõdesid oma isikliku eluga siduda ja oma kogemusega siduda ja vaadata, kuidas siis meie kogemus toetab seda, mida Jumal on lasknud meie jaoks oma sõnasse kirja panna. Nii nagu Piibel ütleb, et kõik kirja on Jumala poolt sisendatud ja järelikult peab see meile olema vajalik. See on meile kiri meie Jumalalt ja meil on hea seda õppida ja vastu võtta seda, mis seal meie jaoks kirjas on. Ja ma alustan sellega, et ma loen selle teksti ette, see on siis Sakaaria raamatu 3. Peatükk, salmid 1-8. Ja ta näitas mulle ülempreesteri Joosuat seismas Jehova ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja Jehova ütles saatanale, Jehova sõidelgu sind saatan, jah, Jehova, kes on valinud Jeruusalemma, sõidelgu sind. Eks see sinane ole tules tõmmatud tukk. Joosual olid seljas määrdunud riided ja ta seisis ingli ees. Siis ta kostis ja ütles neile, kes seisid ta ees nõnda, võtke tal määrdunud riided seljast ära. Ja ta ütles temale, vaata, ma olen sinult ära võtnud su süü ja riietan sind uute riietega. Ja ta ütles, pange temale puhas mähis pähe ja temale pandi puhas mähis pähe ja riided selga. Ja Jehova ingel seisis juures. Ja Jehova ingel kinnitas Joosuale üteldes, nõnda ütleb vägede Jehova, kui sa käid minu teedel ja täidad minu antud kohustust, siis sinagi mõistad õigust minu kojale ja valvad ka mu õuesid ja ma annan sulle ligipääsu nende hulgas, kes siin seisavad. Kuule siis ülempreester Joosua, sina ja su sõbrad, kes istuvad su ees, nemad on ju hea ende mehed, sest vaata, ma toon oma sulase võsu. Kui nüüd mõelda selle Sakaaria raamatu peal selle mõtte, siis see oli aeg, kus Iisrael oli tulnud tagasi Babyloni vangipõlvest ja hakati uuesti üles ehitama templit ja hakati siis ka linna üles ehitama ja hästi palju oli neid segajaid, kes üritasid seda takistada ja neid ehitajaid seal ja seda rahvast tabas suur masendus, sest on nägid, kui palju töö takerdub ja siis neil tekis paratamatult see mõte, et äkki see töö takerdub sellepärast, et meie oleme ebatäiuslikud, et meie patt on seal. Ja nüüd Jumal näitab siis pilti ülempreestrist, kes ühelt poolt esindas Jumalat inimeste ees ja teiselt poolt esitas inimesi Jumala ees. Ja nüüd seda ülempreester Joosuat kujutatakse nagu terve rahva justkui nagu patukandjana. Ülempreester on siis see, kes rahva patukandis. Muidugi ülempreester Joosua ja Jeesus erinevad omavahel selle poolest, et Jeesus tõesti patu ei teinud. Ta võttis meie patu enda peale ja see oli tema koorem. Aga Joosua oli ise ka inimene ja patune inimene. Ja nüüd siis selle pildiga Jumal tahab kujutada seda, et kuigi inimesed on eksinud ja saatan seisab kõrval süüdistamas. Ja teised piibliteksid räägivad ka, et saatan on süüdistaja ja see saatan tegelikult tähendab ka süüdistajat. Üks see tema nime tähendus ja et meie kõik puutume nende olukordadega kokku, kus saatan ütleb, et kuule, sa oled patu teinud, sul on need asjad, sa oled ebatäiuslik, siin sa ebaõnnestusid ja üritab meid masendada ja nüüd Jehova ingel seisab kõrval, ehk siis Jeesus seisab seal kõrval ja nüüd öeldakse Joosuale, et ta ongi tules tõmmatud tukk ja me võime ette kujutada, milline on tules tõmmatud tukk. Üks asi pool põlenud, aga see süsi seal kõik, kui palju see määrib ja siis toimub riiete vahetuse. Ja nii nagu me lugesime siit tekstist, et ma toon oma sulase võsu ja ainus viis, miks ta saab riideid vahetada, on see tema sulane võsu üks Jeesuse nimedest vanast testamendis.
Ja kui seda kirja kohta lugeda, siis esimene, mis hästi silma torkab, ongi öeldud, et Joosul olid määrdunud riided seljas ja et mis see siis tähendab? Need ongi ju patune loomus, mis tal oli ja patud ja kuna tema on ülempreester, siis seda võrdsustatakse kogu rahvapatuga. Meie oleme samasugused, meil on ka määrdunud riided, kui me Kristuse arm ei kata meid. Ja mis veel tähelepanu väärne on, et saatan seisab tema kõrval ja süüdistab. Siin ei ole kirjas otseselt, kas seal on mingit põhjust süüdistada või ei ole. Ja ta lihtsalt süüdistab, sest ta on pattu teinud. Aga kes meist ei oleks pattu teinud?
Ütleme niimoodi, et see tema süüdistus on ju põhjendatud, aga seal on pool tõde. Sest see teine pool, saatan hea meelega varjaks meie eest ära selle osa, mida Jumal on teinud selle patu lunastamiseks ja selle osa, et tõesti, kui inimene oma patu tunneb ja kahetseb, siis võetakse ära see määrdunud rüü ja Jumal annab oma puhta rüü asemele. Nii nagu Jesaja kirjutab, et ma kaotan su patud nagu pilvituse. Me kõik oskame ju taevasse vaadata, me kõik oleme pilvedega tuttavad, et ühel hetkel on ja teisel hetkel see pilv on läinud. Ja et iga kord, kui inimene tuleb Jumala ette ja tunnistab oma nõrkust ja oma pattu või oma ebaõnnestumisi, siis Jumal ütleb, et su süü on lahkunud. Ma olen võtlenud seda ka, et ega ebatäiuslikkus ei ole süü. Süü on konkreetne tegu, mis sa oled valesti teinud. Aga Jumal, kui sulle teised riided selga paneb, siis ta ütleb, et sa ei pea neid asju enam tegema. Ehk siis ta oma kohaloleku läbi muudab sind. Aga meie asi on nüüd see kõigi meie asi ja täiesti igapäevane kogemus, mitte karta tulla ja öelda, et aga ma olengi valesti teinud, ma olengi tules tõmmatud tukk.
See ongi see, mis Jumal tahab, et me teeksime, sest et meil kõigil on selliseid asju, mida andeks paluda. Minu kogemus on ka see, et teinekord on mingi asi, mis mul on andeks palutud ja ma tunnen, et ikkagi süüdistatakse, sest saatanale on kombeks seda teha, sest ta tahab meid maha tõmmata ja see sama kirjakoht Joosua ajas ju Jumala asja ja meie ka tihti ajama Jumala asja. Tihti ajama enda asja, aga vahel ajama Jumala asja ka. Ja eriti, kui me tahame Jumala asja ajada, tuleb saatan süüdistama, tuleb ütleb sulle, et sa oled midagi valesti teinud, aga siis on meie asi aru saada, et mis asi see on ja kuidas me aru saame palve Jumala käest küsida, et kas mul on midagi andeks paluda või ei ole.
Ja et nii natuke juba juttu oli sellest, et ta teinekord tuleb ka siis, kui sa oled need asjad juba lahendanud ja püüab ikkagi sulle neid nina peale visata, aga meie peame täiesti usus sellele vastu minema ja ütlema, et ma olen seda tunnistanud ja Jumala tõotus ütleb, et see on mul andestatud. Kui mina olen need asjad Jumal on ära rääkinud, oma süüd tunnistanud, siis toimub minuga täpselt see sama asi, et ma võin tulla täiesti määrdununa. Ja mõnikord väliselt see patt ei olegi nii suur, aga me ise tunneme, et me oleme Jumalale haiget teinud ja meil ongi selline väga paha tunne ja see võtab meil vaimuliku julguse ka ära. Ja Jumal ütleb, et aga räägime selgeks. Ja vaata, Jesaja esimeses peatükis on öeldud ka, et tulge nüüd ja seletage, mis see keskis. Mm-hmm. Kuigi te patud on ere punased, saavad nad valge villa sarnaseks ja kui me mõtleme ere punane ja valge ville, nad on täiesti vastandlikud ja see on täpselt see sama, mida siin öeldakse, et ta tuligi selle tulest tõmmatud tukina. Jumal ütleb, et see on nagu tulest tõmmatud tukk.
Või Jumal on ise ta tulest välja tõmmanud sellest patu orjusest ja sellest surmanuhtlusest, ütleme siis otse välja, et Jumal ju tõmbab meid sealt välja.
Sügavusest hüüan sinu poole, su kõrvad pangu tähele, kui hääle tõstan ma. Ei jäta paha tegusid sina Jumal meelde, on andeks and su käes end jätan sinu hooldema. Põhjatumast sügavusest hüüan sinu poole, su kõrvad pangu tähele, kui hääle tõstan ma. Ei jätta paha tegusid ju sina, Jumal, meelde. On andeks and su käes end jätan sinu hooldema. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Ma loodan Jumal sinu sõna peale. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Veel enam kui vahimes ootab hommiku, ma ootan Issandat. Põhjatumast sügavus kõrvad pangu tähele, kui hääle tõstan ma. Ei jätta paha tegusi, sina Jumal meelde. On andeks and su käes end jätan sinu hooldema. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Loodan Jumal sinu sõna peale. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Veel enam kui vahimees ootab hommiku. Ma ootan Issandat, ma ootan Issandat. Ma loodan Jumal sinu sõna peale. Ja ootan Issandat, ma ootan Issandat. Veel enam kui vahimes ootab hommikul, ma ootan Issandat.
Ja ma mõtlen, kui räägitakse sellest tulest tõmmatud tukist, et siin võib olla viide ka nende rahva kannatustele, et nad olidki seal vangipõlves ja võibolla hingevaevanud ja võibolla seal ei olnud ka kerge, et nad olidki katsumuste tules ka. Sealt katsumuste tulest Jumal tõmbab inimese välja ja see on teda määrinud. Need olukorrad võivad olla teda määrinud, kas ta oli nendega päris isiklikult seotud, aga igal juhul kehtib see, et Jumala plaan on välja tõmmata ja välja tõmmata selle plaaniga, et anda uus algus ja anda täiesti rikkumata rüüselga. Ja me võime natukene mõelda, sinul on ka tütar juba suur ja minu lapsed on ka suured, aga kui laps tuleb ja ta on kuskil õues ennast ära määrinud ja võibolla tõesti on sopaga mänginud või nagu lapsed teevad ja ta riided on määrdunud ja ta tuleb tuppa ja sa võtad need määrdunud riided ära ja paned talle puhtad riided selga. Ja see riietumine toimub ju ainult pealispinnal, aga Jumal teeb meiega, tema lastega ju seda ka sisemiselt. See ei ole ainult see, et ma tõmban sul pealt, et mustad riided ära, aga sa jääd oma sisemuses samasuguseks.
No Jumal üldiselt räägibki ju vaimsetest asjadest ja sisemusest, et see väline pool on meile ka väga oluline siin, aga Jumal näeb ju meid sellistena, nagu me tegelikult oleme, et me ei saa tema eest mitte midagi varjata. Ja minu mõelest on ka lohutav see, et siin on ka kirjas, et mitte Joosu läinud riideid vahetama, vaid talle pandi need puhtad riided selga, et see ei ole meie tegu. Jumal on kõik selleks teinud, et temal on need olemas meie jaoks. Kui meie tuleme tema ette, vahet ei ole, millised me oleme. Just sellistele, nagu me oleme, siis tema saab meid puhastada ja meile puhtad riided selga panna. Nagu üks kirjakoht ütleb, ilmutuse 3.18, ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalmi võida silmi, et sa näeksid. Et me justkui oleme pimedad ja alasti ilma Jumalata, aga Jumal on see, kes tahab meid riietada oma õigusega. Et mis asi see nüüd Jumala õigus on, millega ta meid riietub? Kui Sakaariasse tagasi minna, siis räägiti võsust. Kes vana testamenti loevad ja uurivad, siis me teame, et võsu on ju Jeesus. Ja Jeesus on meid vabaks ostnud selle surma ja patuneedusest. Ja tema on ainus, kellel on õigus meile need riided selga anda.
Ja kui me mõtleme Pauluse kirja peale galaatlastele, siis siin kolmandas peatükis on 27. salmis ilusti öeldud, et sest nii paljud, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ja mina mõtlen, et see on ikka üks nii auline riie, et siin on isegi mitte riidest ainult räägitud, vaid et see riietus on Kristus. Kui ma olin noor kristlane, siis mul oli raske mõista seda Kristusõiguse terminit. Ma ei saanud aru, mis moodi seda asja nüüd tehakse siis, et mida see tähendab. See ongi selline tõsine vaimulik teema, et sa peadki seda oma kogemusega tajuma, et me oleme Kristusega riietatud. Ja vaata, ristimisele me läheme ju ka siis, kui me saame aru, et Jeesus ongi minu päästja, et ta on minu patu eest surma läinud, ega me muidu sinna ei lähe. Me läheme ju sümboolselt ka sinna vette pesema justkui. Ristimisel inimene ei saa isenast vette vajutada, keegi teine peab vajutama. Sa võid minna ujuma, aga see ei ole ristimine. Ristimisest sa tegelikult annad ennast selle ristija meelevalda ja tema kastab sind sinna vette, täiesti vette. Ja et see on selline puhastamise märk või sümbol. Ja nüüd Jeesus ütleb, et kui sa oled läinud ja lastud ennast minusse ristida, siis sa tuled sealt välja minusse riietatuna. Minu jaoks on see alati olnud nii selline püha termin, et me oleme Kristusega riietatud. Et see ei ole lihtsalt üks riie, mida sa riide kapist võtad või vahetad ära või mõtled, et millised riided ma täna selga panen, vaid Kristus ütleb, et sa oled minuga riietatud. Mis tähendab, et ta tuleb kaasa. Ja tõesti kõik see vana, mis seal enne oli, ükskõik millistel motiividel tehtud, see on ära võetud. Ja muidugi me peame alati meelest pidama, et ta saab seda ära võtta ainult sellepärast, et Kristus patu kandis, kõik meie patu kandis ristile. Mingit muud varianti selle ära võtmiseks ei ole. Keegi pidi maksma. Ja ma olen ilmutuse raamatusele sama laudike kirja peale just selles mõttes mõtelnud, et ta ütleb, et ma annan sulle nõu osta minult. Ja nii tihti on ju öeldud, et see on ilma hinnata. Ja nüüd ütleb äkki Jeesus seal oma sellele viimasele kogudusele maa peal, osta, ma ei saa ju seda kinni maksta. Mul ei ole mitte millegiga seda kinni maksta. Ja siis mul äkki läks selgeks see, et see sama laudik ja kiri ju räägib sellest, et sa ei tea oma olukorda, sa ei tea, mis sul tegelikult puudu on ja kui sa nüüd saad teada, siis sa tahad seda ju saada. Ja inimese esimene reaktsioon on ju see, et kuidas ma saaksin selle siis. Ja nüüd, kui sa tõesti ütled, et ma tahan seda saada, siis sa ostmise juures avastad, et keegi on hinna kinni maksnud. Mm-hmm. Sina läksid ostma, sina seisad seal nii-öelda leti ees, sa tahad seda, sa oled aru saanud, et sul on puudu. Sul on kõik puudu ilma Kristuseta. Ja nüüd sa lähed sinna leti ette just kui ostma. Ja mõtled ka, et mis hind see on ja mõtled võibolla selle peale ka, et ma ei suuda ju seda maksta ja sa avastad, et see hind on kinni makstud. Kui me hakkame otsima, kui me hakkame tõesti Jeesust otsima, tõesti lahendust otsima, siis me tuleme ja me oleme valmis ju selle eest mingid asju välja käima, aga me ei saa seda tegelikult osta ja siis öeldakse, et sellest on makstud. Mm-hmm. Ja siis sulle öeldakse, et aga keegi maksis juba ära.
Aga mingi eeldus on ju. Selleks, et sa väga-väga seda tahaksid, sa pead ju aru saama, et mis asi see on. Sa pead väärtusest aru saama. Mul on vahel selline tunne, et enamus inimesi, kes Jumalaga ei käi, nad lihtsalt ei tea seda väärtust. Nad ei tea, et see on väärtuslik. See on suur probleem. Aga enne kui sa rääksid sellest ristimise näitest, siis mul tuli meelde, et kui mind ristiti, siis pärast läksin ma koju ja siis mõtlesin kõige selle asja üle ja siis mul tuli teissugune hirm, et appikene, kui ma nüüd lähen igapäeva ellu, kas ma selle ristimise tunde või selle puhta tunde või ehk siis need samad valged riided, mis selga pandi, et kas ma saan need säilitatud, et need jääksid plekituks. Päris elu on ju see, et me ikkagi kukume ja komistame, aga me saame alati tulla sinna armu au järje juurde ja ta puhastab meid jälle. Aga seal on ka eeldus, me peame tahtma.
Jaa, ja sa pead tundma, et sa vajad seda puhtust, sest mõnikord me ka mingit patu hakkame õigustama, mõtlemegi selle kandi pealt, et inimene ei saagi. Ja räägime mõnikord ka seda, et inimene ei saagi patust puhtaks ja siis me teeme ju Jeesuse valetajaks, sest Jeesus, kui ta haigeid tervendas või kui ta andeks andis sellele abielu rikkumiselt tabatud naisele, siis ta ju ütles, et mine ära tee enam. Ehk siis neid riideid andes ta ütleb, et sinuga koos lähen mina ja mina ei tee seda. Ja sa võid minuga koos nii olla, et sa ka ei anna sellele kiusatusele alla. Ja ma ei väida, et päeva pealt tuleb võit või mingi täiuslikus, aga ma väidan küll seda, et Jumal saab hoida meid neid riideid määrimast. Ja Juuda kirja lõpp ütleb ju ilusti, et temale, kes võib meid hoida komistamast ja veatuna seada oma auhilguse palge ette, ehk siis see on võimalik, aga see on temal võimalik ja meile pakutakse läbi selle piiblit sisuliselt algusest peale seda Kristuse õiguse rüüd, sest et kui me mõtleme Aadama Eeva peale, kes olid pattu teinud, siis esimene riie, mis neil seljas oli, oli ju talle nahast riie, mis tähendas Jumala talle.
Ka siis oli ju see, et Jumal riietas neid. Nad olid ju sellises olukorras, kus nad ei olnud kunagi olnud ja nad ei teadnud, mida teha. Ja Jumal tuli ja pakkus neile lahenduse. Meil on ka üks kõik, millega me hakkama saame. Me saame Jumala juurde minna ja tema pakub meile lahenduse. Tegelikult Aadama Eeva loos, Jumal läks nende juurde. Ja kui meie oleme komistanud, Jumal tuleb ka meie juurde, aga kas me kõrva tahti teeme ja avame oma südame talle. Ta on ju öelnud, et ta seisab ukse taga ja koputab ja palub, et me teda sisse laseksime.
Ja kui sa mõtled jälle Aadama Eeva peale ja mõtled selle alastuse häbi peale, siis seal oli see olemas ju. Mm-hmm. Miks nad peitu pugesid? Nad said aru, et nad on alasti. Ja see alasti olek, millest nad aru said, ei olnud ainult ihuline alasti olek. Nad said aru, et midagi on veel lahkunud. See ei olnud ainult see, et me nüüd näeme, et meil oli riided seljas, sest neil ei olnud ka ennem riided seljas, aga neil oli õiguse rüü seljas.
Me ei tea täpselt, jah, milline see õiguse rüü välja paistis. Neil ei olnud pattu. Neil oli topelt paha tunne. Ma arvan, et see oli väga-väga paha tunne, et kõigepealt sa tunned ennast füüsiliselt alasti ja kui me oleme pattu teinud, me teame ju ka, mis tunne see on. Piiblis on ju ka kirjas, kuidas nad siis viigi lehti endale kokku õmblesid, et millegagi ennast katta, aga see ei ole see päris asi. Ja Kristus tuleb ja pakub meile seda päris asja, nii et meie ei pea enam muretsema. Et nagu sa hea ennem ütlesid juba, meil on see võimatu esiteks, aga Kristus on selle lunastustöö teinud. Tema on meile need valged riided muretsenud, meile valmistanud, et meid katta, et meie häbi ja meie alastus ja meie patt ja pimedus katta. Seal Sakarja kirjakohas oli selline minu meest veidi juriidiline seis, ehk siis on Kristus ja on saatan ja saatan süüdistab ja Jumala ingel, kes ma arvan, et oli siiski Kristus seal, ütleb talle sõidel kui sind Jumal. Ehk siis saatanal oli oma õigus, tema järgis mingit oma juriidikat, mille alusel tal oli õigus inimest süüdistada, aga Jumalal oli oma õigus, mille alusel tal oli võimalus see patune inimene ümber riietada ja õigeks teha. Milline au tegelikult inimesel on osutatud, et Jumal saab meid päriselt õigeks teha? Mida meie elu see sise ei saaks.
Ja kus üles see maksis Jumalale kõik. Ja see on jälle asi, millest me ju väga hästi aru ei saa, et tõesti tuleb Jumala veatu poeg ja Jumal saadab tema ja tema on nõus tulema ja võtab kõik meie koorma enda peale ja me ei kujuta ette, millise koormaga ta läks. Kui sa ennem ütlesid, et ta muretses meile õiguse, siis see muretsemise sõna on ju tavaliselt see, mida me ütleme, et me ei peaks nagu seda tegema. Ja see on puhas eesti keeleline asi, et inimene muretseb endale kodu ja muretseb endale võib-olla töö ja muretseb endale ka lapsed. See muretsemise sõna on seal. Ja samas, kui me räägime, et Jeesus muretses meile õiguse, siis see oli tõesti tohutu murega seotud. See oli tõesti muretsemine. Ketsemanes ta ju ka mõtles, kas ma suudan vastu panna sellele pressile, sest siis oli see süüdistaja kogu oma sõjaväega seal ja püüdis teda panna ju keelduma sellest plaanist, sest ta oleks võinud sealt välja astuda, see ei olnud tema patt. Ja ta tõesti muretses. Ta muretses niimoodi, et tal higistas verepisaraid. Nii et see oli tõesti muretsemine ja võib-olla selle koha peal on sellel sõnal tõesti õige tähendus. Kuigi meie teinekord muretseme asjatult asjade pärast ja muretseme endale mingid asju. Aga et sinna see sõna tõesti absoluutselt normaalselt sobib.
Käsi käes.
Tollel hetkel ei olnud ju veel Kristus sündinud ega ka meie patudes surnud, aga Jumal teadis, mis tal plaanis on. Ning kogu see ajalugu, mis saatan üritab teha, on kõike seda head, mida Jumal inimeste heaks tahab teha, tühjaks teha. Ta on süüdistaja ja ta ei taha seda, et Jumal saaks meid õigeks teha, meid patuseid, et ta tahaks, et me oleksime kõik samasugused nagu tema, ehk siis pöördumatud. Aga meil on ju inimestena võimalus pöörduda, et seda ei saa ära unustada.
Ja ma mõtlen veel seda ka, et kes me siis on selline, kellel ei ole mitte midagi ette heita, kas või ise endale. Et me mõnikord isegi heidame ise endale mingid asju ette ja see teeb meid vaimulikult nõrgaks ja see teeb meid ka kahtlevaks selle Jumala armu ja andestuse suhtes. Et aga ma ju olen seda teinud, aga ma ju tegin niimoodi. Aga ma olen ju selline, siis tuleb see, et aga ma olen ju selline. Ma arvan, et sa oled seda ka tunnud. Mina olen ka mingil hetkel seda tunnud, kui sa hakkad ennast süüdistama. Mingi asja ajast, mis sa tegid valesti. Sa mõtled, et aga miks ma ikka pidin seda tegema nüüd. Ja esimene asi, tuleb see lihalik süüdistus, enda süüdistus. Et näed, ma tegin seda. Ja see võtab niimoodi energia selle vaimuliku jõu ära, see enda süüdistus. Ja mida ma olen veel ära õppinud, et mida rutem sa lähed sellega Jumala ette, lõpetad selle süüdistamise ära, ka enda süüdistamise ära. Hullem on muidugi see veel, et lihalikuna me süüdistame veel teisi. Teised on süüdi. Adam oli süüdi ja Adam ütles, et Jumal on süüdi, miks sa mulle selle naise annad. Selle meie patuga koos on saatanal kuidagi õigus ligi astuda ja see süüdistus panna minu sisse, sest ma olen nüüd juriidiliselt astunud sinna valele pinnale, ma olen patu teinud ja nüüd hästi ruttu Jumala juurde, andeks paluma ja kahetsema. Et see süüdistaja ei saaks meid nii-öelda mättasse vajutada ja võtta kõike jõudu elust ära ja kõike tahtmist ka elust ära.
Minul on ka olnud seda, et tuleb see süüdistus ja mõnikord on nii ka, et mitmel korral, et ma täpselt ei saagi aru, mille pärast. Ja siis ma olen küll taibanud või nüüd juba ära õppinud selle, et kui ma ei saa aru, mille pärast see on, siis Jumal ei noomi pattu, millest ma ise aru ei saa ju. Ma lähen Jumale ette, palvetan, et Jumal, palun ütle, mis asi see on, et mul niimoodi sees on halb on ju millegi pärast, millest ma aru ei saa. Ja kui see ei ole sinust, siis palun pane saatanale käsi ette ja absoluutselt kõik need korrad kaob ära see halb tunne, kui ei ole olnud mingit konkreetset asja, millega ma peaksin tõsiselt tegelema. Ja ma olen täiesti kindel, et ka teistel inimestel on neid hetki, kui sees niimoodi krutib ja sa ei tea, milles see on. Täpselt nagu sa ütlesid, et võimalikult kiiresti kohe Jumala ette selle palvega, et Jumal võta see ära, pane süüdistaja suu kinni, sest see Sakaria kirjakohast me ju näeme, kuidas see toimis. Joosua ise seal ei saanud midagi teha. See võitlus on vaimne ja see on meist üle. Meie peame poolt valima.
Ja võib-olla oleks hea seda ka meelde tuletada, et Joosua ülempreestrina oli ju Kristuse võrdkuju, aga mitte selles mõttes, et Kristus oleks olnud patune nagu Joosua, aga selles mõttes, et Joosua esindas rahvast ja kui me siis mõtleme selle peale, et Jeesus tõesti võtab oma inimesed kõik oma südame peale ja seisab nende inimeste eest palvetades Jumala ees ja et tal on õigus meile andestada siis, kui me oma pattu tunnistame. Ja kui me ei tunnista, siis ta kahjuks ei saa sinna vahele segada sellepärast, et inimene ei ole oma süüd tunnistanud. Ja ma ikka mõtlen ülempreestri peale seal Iisraeli pühamus, kellel oli see rinnakilp ja seal rinnakilbis olid siis tema rinna peal need 12 kalliskivi. Kõik need väga kallid kivid ju sümboliseerisid seda, et meie kõik oleme Jumalale väga kallid. Sest too moment, 12 Iisraeli suguaru olid, tolleaegne Jumala rahvas siis praegu ju ütleb Galaatia 3. peatükk, et kõik, kes usuvad Kristusesse, on ju Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järel, ehk siis meie oleme tema südame peal. Ja kui me mõtleme, et ta tõesti kannab meid oma südame peal, me oleme talle nii kallid, et ta mõtleb meie peale kogu aeg ja ta seisab meiega seal Jumala ees. See rinnakilp ei olnud nii sama üks ehte asi. See sümboliseeriski Jumala rahvast, keda ta on võtnud oma südamesse.
Mina olen vahel mõelnud, et huvitav küll, et kui sa siin patuses maailmas elad, sa näed ju tegelikult, et seda inimelu ei väärtustata alati. Meil on ju sõjad ja alustame kooli kiusamisest kuni mõrvadeni välja. Ja siis ma mõtlen, et ja siis me oleme veel patused ju ka ja me ei ole väga toredad. Enamus inimesi on selliseid hetki, kus nad ei ole kenad teiste vastu ja ka enda vastu. Et miks Jumal meid nii kalliks peab? Mul on tõsiselt see küsimus olnud, aga tänu sellele küsimusele olen ma just jõudnud selleni, et mul ei ole vastust, aga järelikult me oleme ikka väga väärtuslikult tema jaoks. Ta peab meid kalliks ja kui me teame, mis hinna ta ise on maksnud meie eest oma eluga, siis me ei saa seda kergelt võtta. See ei ole lihtsalt nii sama, et meile antakse siin nii sama usu peale, aga Jumalale läks see maksma ju elu, et ta saaks meid riietuda õiguse rüüga.
Võib-olla üks aspekt siit veel, et meie igal hetkel oma elus võime olla kas Jumala plaanis või saatana plaanis. Ei ole üldsegi niimoodi, et alati Jumal saab inimesi kasutada, see sõltub ju meie nõusolekus, see sõltub ju meie alistumisest tema juhtimisele. Ja me teame, siin maailmas ei ole sugugi alistumine alati nii kerge, eriti kui sa ei saa päris hästi aru mingist asjast. Need meie sellised arusaamatuse või kahtluse hetked, kuri võib kasutada meid ära selleks, et meid sinna oma plaani saada. Ja et meie ka võime olla süüdistajad.
Ja kindlasti me võime olla ja olemegi ja kõige ohtlikum on see, kui me kristlastena oleme märkamatult, et kui me ei hoia oma suhet Jumalaga, ehk siis me ei hoia neid riideid, mis meil on antud plekituna, siis me tõenäoliselt ikkagi teeme ka saatanaga koos tööd. Vaevalt, et nüüd tahtlikult, aga see lihtsalt libiseb sinna.
Jaa, ma usun, et ükski inimene, kes siiralt tahab Jumalat teenida, ei tee sellist teadliku nagu saatana tööd. Aga inimeste vahelises olukordades me kõik teame, et on sellised olukordi, kus otsitakse süüdlast. Ja et meie ka peame siiski niimoodi ennast seal Jumala ligidal hoidma või tema hoiab, aga me ei tohi ära minna, et me ei muutuks süüdistajateks. Kui mingisuguseid süüdlasi otsitakse, siis me ei oleks need, kes hakkavad neid süüdistusi seal pilduma ja ma ei räägi mitte mingist sellisest olukorrast, kus tõesti mingis töökohas näiteks on mingi asi valesti tehtud ja me peamegi aru saama, kes selle valesti tegi, mitte süüdistamise pärast, aga selles mõttes, et see asi saaks läbi lõigatud, et enam seda ei toimuks. Aga et oma hädades ja oma olukordades me kipume süüdistama teisi inimese ja nii nagu Aadam Eeva seal alguses panid selle tee ka maha.
Aadam Eeva on selline hea näide. Ma olen sama asja peale mõelnud, et nad olid ju täiuslikud Jumala käte vahelt välja tulnud. Jumal ütles, et see on kõik väga hea, mis ta on teinud. Nad ei olnud mingit pattu teinud ja kui nad pattu langesid, kui kiiresti see kuristik tuli. See ei olnud kolmas, neljas või 20. Põlvkond, kus tehti esimene mõrv. See oli nende esimene poeg, kes sellega seotud oli. Selles mõttes meile tasu ka liiga enesekindlad olla enda suhtes, et nüüd ma olen Jumalaga ja nüüd on kõik hästi, vaid Piibel kutsub meid olema valvel. Ja mille üle siis valvel? Ikka selle üle, et kas see suhe Jumalaga on paigas, sest kui me oleme suhtes Jumalaga, siis me ikkagi ei taha teha pattu. Aga kui seda suhet ei ole, siis see teine vend on kohe sul kõrval ja mingite toredate teiste mõtetega.
Jaa, et üks variant on see, et ta paneb meile selle süüdistuse sisse teiste suhtes, aga enda suhtes võib ka olla, sest me tihti peale ju materdame ennast. Ja nii nagu sa ütlesid, et vahetevahel me ei saagi aru, mis patse nüüd on, aga me kukkume materdama ja Jumal ikkagi peab koputama ja ütlema, et kui jätta nüüd järgi, räägime asjad selgeks. Jälle nii nagu see Jesaja esimene peatükk ütleb, et tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, sest mõnikord me olemegi sellise segaduse ja sellise pudru sees, et me ei saagi aru, mis siin päris hästi toimub ja siis me võime igasuguseid seisukohti võtta. Hästi hea, kui need asjad on selged ja kui me teame ka seda, et kui Jumal meid tõesti patus noomib, siis ta ju ütleb meile konkreetselt, mis pat on. Aga saatan hea meelega ja ajab inimesed segadusse ja süüdistusse.
Milline sa oled, et sa oled ja. Nõme?
Ja.
Vaata, tänapäeva maailmas on väga palju tegelikult sellist depressiooni, üksildust, negatiivsust. Inimesed ei räägi võib-olla sellest põhjani, mis nende sees on. Aga samas, kui sa piiblit loed, siis Jumal ju ütleb, et olge rõõmsad, olge rõõmsad. See on ka nagu selline teema, millega me kristlastena peaks tegelema, et kus siis see rõõm peaks tulema.
Ja vaata, see on ju nii ka, et kui sa mingil hetkel oled usaldanud ennast sinna Jumala plaani, Jumal on pannud sulle mingi mõtte südamele, sa lähed seda Jumala juhtimisel tema armus ja väes ellu viima, siis sa oledki rõõmus.
Jah, ja sa oled rõõmus sellepärast, et sa oled õiges kohas. Et kui Jumal on sind riietanud oma õiguse rüüga, siis tal on ju sinu jaoks plaan, et kui me ennem rääkisime, et me oleme talle väärtuslikud, et kuidas me siis oleme, ikkagi sellepärast, et ta tahab meid kuidagi kasutada. Ja kui tema meid kasutab, siis on meile endale ka hea ja meie kaas inimestele. Ja siis meil ongi hea olla, et esiteks me teeme õiget asja, me oleme Jumala plaanis ja meil on selline õige väärtus hinnang enda suhtes. Me ei tunne ennast kasutuna, vaid me saame midagi teha teiste ja Jumala heaks ja see annabki seks ja hea tunde.
Siin Jesaja 64:5 on ka selline tõsine tekst, kus on öeldud siis niimoodi, me kõik oleme saanud roojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Ja ma väga mõtlesin selle teksti peale ka see süüga, et kui meie nüüd seda süüd või pattu või ülekohuta, mis me oleme teinud, kui me seda ei tunnista, siis see kannab meid ära otse kui tuul. Kui me kujutame ette, siin on enne räägitud just närtsinud lehtedest, me olemegi isenesest närtsinud lehed, aga me ei pruugi jääda närtsinud lehtedeks, aga närtsinud lehe tuul kannab ära. Varsti me näeme seda siin ja juba lehed langevad. Leht, kui ta ei ole seal puu küljes, ta närtsib ja tuul kannab teda ära ja et süü võib inimese samamoodi ikkagi väga maha materdada ja ära kanda. Ja sellel on olemas võimalus vastu panna. Sa tuledki kahetsemana Jumala ette, võibolla ütledki, et ma ei saagi aru, mis ma praegu päriselt teinud olen, aga mul on paha ja ma süüdistan. Ja kui inimesed lähevad omavahel riidu, siis tuletatakse kõik vanad asjad ka meelde. Ja vaata, siin on jälle saatan mängus, sest ma ei tea, kas sina oled kogenud, aga mina olen küll seda kogenud, et kui ma hakkan ennast süüdistama, siis tulevad järgjärgult need vanad asjad ka meelde. Ja me oleme ju rääkinud täna sellest ka, et kui me patud tunnistame, et Jumal kannab selle ära nagu pilvituse, aga ma tõmban need pilved kõik tagasi ja ütlen, et need seal oli see asi ja seal oli see asi. Ja miks ma siis ikka seda tegin ja miks ma kolmandat asja tegin, et kui ühelt poolt räägitakse, et me ei tohi minevik unustada, siis teisel pool süüdistamise kandi pealt sa oledki lõpuks täis seda. Mina olen seda oma juurest tunnud, aga õnneks Jumal on saanud kuskilt jälle koputada ja öelda, et aga lähme edasi praegu. See on vana asi, see on lahendatud asi. Ära lase seda jälle üles võtta. Siis meid kantakse nagu tuul kannab meid.
Jaa, ei, see on minul ka olnud loomulikult, et ma arvan, et see ongi selline usus käimise õppimine, et me peame õppima uskuma neid kirjakohti, võtma neid tõsiselt ja palvetama ja Jumal tõesti kannab meid välja sellest tuulest, mis meid tahab ära kanda. Heebrea 4.16 läki siis julgusega armu aujärja ette, et me halastust saaksime armu abiks leiaksime parajal ajal. Ei ole vaja selle ajaga viivitada, et mida kiiremin me sinna lähme, sinna armu aujärja ette. Seda rutem me armu saame.
Kui me võtame selle Sakaaria olukorra, kus tõesti inimesed olidki sellises olukorras, et päris raske oli ehitada seal, kõik see ära tuleme sealt Baabilonist, kus oldi 70 aastat elanud, kõik see tolle elu ja elujärje sinna paika jätmine ja otsast peale alustamine, see oli ususamm. Ja kui meie teeme ususammu, siis hinge vaelane püüab meie selle ususammu kuidagi moodi tühjaks teha. Selle asja seisma panna ja meid sinna lihaliku kanalisse tagasi juhatada. See ongi võitlus ja me võimegi tunda ennast väga argadena ja väga võimetutena, sest selle templi ehituse juures ju ka vanad, kes olid veel näinud seda Saalomoni templit, nende meeles see uus tempel ja kõik see ei olnud üldsegi midagi väärt ja pilk oli seal minevikus ja kuidas meil ikka oli ja selles mõttes me peame võibolla selle pilguselt minevikust ära saama ja ütlema, et oli, kuidas oli. Aga praegu ma olen selles seisus. Me ühes gruppis uurime ka Jesaja raamatut ja seal ühes kohas oli just öeldud, et ärge mõtelge endiste asjade peale. Kuigi valdavalt meile öeldakse, et pidage meeles, kuidas Jumal teid vanasti hoidis ja kuidas te kõik sealt Egiptusest välja tulite. See kirjateks seal ütles, et ärge mõtelge endiste asjade peale. Ehk siis mingi kord on vaja see pilk suunata ettepoole ja öelda, et nii, ma olen praegu siin. Ja Jumal ütleb mulle, et lähme edasi. Ja Jumal on võitnud selle süüdistaja ja mina ei pea teda kuulama ja ma astun nüüd siitmalt edasi ja ma ei vaata sinna tagasi. Meie oleme täna siin ja Jumal on ka täna siin ja tema ütleb, et mine edasi. Üks tõsine kristlik raamat, mille nimi on Profetide kuningad, ütleb selle sama Joosua ja Ingli loo kohta, et Kristus ei luba ühelgi inimlapsel, kes kahetsuses ja usus tema kaitsele toetub, sattuda saatana võimusesse. Me kõik vajame julgustust võibolla rohkem kui manitsust ja Jumal ütleb, et ma julgustan siit edasi minema minuga koos, et sa ei pea sellele alla andma.
Mulle nii meeldis, et sa ütlesid seda, et me vajame seda julgustust rohkem. See on nii tõsi, sest negatiivseid mõtteid tekib nii sama ka, aga neid positiivseid mõtteid, kuidas edasi minna, on rohkem vaja. See sama lugu, kus nad läksid templit uuesti üles ehitama ja Jeruusalema taastama, see olukord tolle ajal oli päris raske ja neil oli ju takistajaid. Nad teadsid, et see on õige aeg ja Jumala plaan ja Jumal saatis neid, aga neid takistusi oli päris palju ja tõepoolest ei pea mõne koha pealt sinna minevikku jääma. Ja selle kohta on hea kirjakoht ja saaja 43.19. Vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas te ei märka, ma teen kõrbessegi tee tühjale maale jõed. Ehk siis Jumala mõtted on palju kõrgemad kui meie mõtted ja teinekord meie madaldame kõike seda, mida Jumal tahaks teha, ta teeks palju paremini, palju ägedamalt. Selles osas on jällegi julgustust vaja tahta rohkem, küsida rohkem. Mul oli üks kogemus selle mõtte juurde. Ükskord istusin meie kiriku pingi peal ja vaatasin, et nii vähe rahvast on. Ja see ei olnud üldse minust, vaid kuidagi tuli sisse, et hakka nüüd palvetama või et mis sa siin mõtled niimoodi, et palvetad pingid täis oleksid. Ja hakkasin palvetama, et iga pingi peal võiks vähemalt 3 inimest olla. Siis tuleb jälle, et mis 3, et siia mahub ju 5, et palun Jumal pingid täis. Järgmine kord, kui kirikusse tulin, olid pingid täis. See oli nii uskumatu või ma ise ka imestasin, kuidas see võimalik on. Aga nii ja tunnistus, et kui meie Jumalalt palume Jumala tahte kohast asja, sest et ma ei tundnud, et see oli nii väga minu mõte, aga see oli minu pähe tulnud ja see tuli. Ja nii nagu ma siin lugesin, et Jumal võib teha meile võimatuid asju, kui tema tahab seda, aga tal on ka vaja meie palveid, sest mingi juriidika seal taga on, et kui meie ei tööta temaga kaasa, siis saatan saab oma vägedega tegutseda.
ja vaata, mis selle palvetamisega veel on, et meie ju teeme kogemuse ka. Me saame aru siis, et Jumal ju kuuleb ja et ta on tõesti vägev lahendama ja ta tegelikult ootab neid meie palveid. Ja sama asi oli siis, kui nad seda templit siin ehitasid, siin samas Sakaaria raamatus ja neljandas peatükis ütleb Jumal, see on Jehova sõna, mis on üteldud Serubaabelile, ei väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova, mis aga oled suur mägi Serubaabeli ees, lagendikuks muutud, tema toob esile tipp kivi hüiete saatel, ilus see on ilus. Ja Serubaabel oli nüüd nende valitseja sealt Baabelist tulles ja tema siis juhatas neid ehitusi asju ka ja Jumal ütleb siin ei väe ega võimu läbi. Vaid minu vaimu läbi, ehk siis kui sa tunnedki inimlikult, et sul ei ole jõudu mingi ülesande jaoks, sul ei ole jõudu ka selleks, et võibolla elada seda Jumalale kohast elu, aga Jumal ütleb siin ilusti, et see ei ole väega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Siit tuleb ka see lugu ilmselt, mis Jeesus rääkis, et kui teil oleks usku sine piivakese võrra, siis te võiksite selle mäele öelda, ta läheks teise kohta, sest siin on ka öeldud, mis aga oled suur mägi Serubaabeli ees. Ja see suur mägi oli nagu see suur kohustus, see täitmist vajav kohustus, mis oli raske ja mis oli inimlikult võimatu. Ja siin on öeldud lagendikuks muutud.
Mm-hmm.
Ja kui on öeldud, et tema toob esile tipp kivi hüiete saatel ilus, see on ilus, siis tipp kivi oli ju see, mis pandi sinna templi tippu. Ehk siis siin on öeldud, et ta ehitab selle valmis. Mitte väega võimu läbi, vaid Jumala vaimu läbi. Ja mina mäletan hästi ammusest ajast ka ühte lugu just selle sama palvetamisega. Meie Rapla koguduses oli õhtune kogunemine, kus siis linnarahvas ka käis ja me uurisime piiblit, rääkisime kogemusi ja ühel hommikul me olime seal Rapla koguduses teenistusel ja siis üks õde palvetas ilust, et Jumal saada meile kas või üks inimene siia. Aga mina mõtlesin, et ei, Jumal, saada nii, et pingid on täis. Ilmselt Jumal vaim andis selle ja täpselt samuti tol õhtul olid pingid täis. Nii palju oli linnarahvast, oma inimesi oli, et pingid olid täis. Mõnikord see, et meie kuidagi vaatame sellele olukorrale kainelt ja me ei mõtle, et Jumal võib oma vaimu läbi teha igasuguseid asju. Kui Jumal paneb südamesse palu praegu nii, palves on Jumala puudutus ja meil on üks tore kodugrupp ka, kus käib palju noori ja ma olen mitmel korral teinud selle kogemuse, et ma palun kõigi nende pärast, aga siis ma olen kaks korda sinna sõites tee peal veel palunud, et Jumal, ja kui sa saadad sinna mõne uue inimese, siis ma palun tema pärast ka. Ja mõlemad need korrad ongi üks uus inimene seal olnud, keda enne meie grupis pole olnud. Nii et see on jälle see, et Jumal paneb sulle selle, et sa ei tea praegu teda, aga mina juba tean, et ma tahan ta kohale juhatada. Palu tema pärast ka. Nii et need palved on hästi olulised ja just see, et meie ei tee ju mitte midagi muud, kui palume Jumalat, kes on kõik võimas. Meil ei ole võimu mitte kedagi kuskilt pöörata, kedagi kuskilt usule tuua. Me saame alla ainult Jumala kanaliteks ja üks kanal ongi see palve kanal.
No jaa, aga siis kas ei tule mõttesse, et miks siis nii vähe selliseid suuri asju juhtub? Juhtub, me näeme kristlastena, et väga toredaid kogemusi on, aga ikkagi minul küll tekib see küsimus. Siis nagu me saate alguses rääkisime, et me saame selle kõik tasuta ilma hinnata, aga ikkagi mingi hind ju on sellel asjal. Meie enda tahe, et Jumal ei saa korraga täita oma tahet ja meie tahet, kui see lahku läheb. Selleks, et Jumal saaks läbi meie tegutseda, me peame ikkagi selle oma mingi egoistliku sellise soovi või tahte kõrvale panema. Ma olen selle hinna peale mõelnud, et see on küll hind, mitte sellepärast, et see maksaks midagi. Jumal ei saa mulle neid riideid selga panna, kui ma keeldun ära võtmast oma räpast rüüd, sest et Jumal ei tee midagi vägisi. Ja see võib küll selleks takistuseks olla, miks suured asjad ei juhtu.
Jaa, et mina otsustan oma plaani jääda. Mina otsustangi oma riidega minna, mul riide kap täis, ma panen selga ja ma lähen, eks, et ma ei võta seda vastu. Ja siit põige Luuka evangeeliumi 15. peatüki, kus räägitakse kadunud poja tagasi tulekust. Kadunud poeg teadis, kus isa on. Ja ta sai aru, et ta tegi valesti, et ta ära läks, ehk siis tal tuli patu tundmine, kui ta seal sigadega koos oli ja sead talle ka süüa ei annud. Ja tal tuli see patu tundmine ja ta tuli ja ta ütles, et ma olen valmis sulan olema, ma ei tahagi mitte midagi muud, ma tahan ainult isa juurde. Ja vaata, kui me oleme selles alandlikus meeles, siis toimub täpselt see sama asi, mis toimus selle kadunud poja tagasi tulekuga. Kui me oleme eemale läinud, võibolla me ei ole päris maailma ära läinud, aga me mingites otsustes oleme läinud eemale. Ja nüüd me saame aru, et aga ma olen eemale läinud praegu, siis läheme isa juurde ja see on üks ainus samm, mida inimene peab vastuma. Ta peab hakkama minema tegema selle otsuse, sest Jumal on ju meie juures ja Jumal tuleb ju päästma. Ja seal loos ju ka isa jookseb talle vastu, kui ta näeb poega tulemas ja Jumal ka, ta teeb kõik sammud ise, peasi kui meie ainult tuleksime. Mm-hmm. Ja seal ju sama asi, ta paneb talle selle rüü selga.
Aga ütleme nii, et sellel pojal oli ju võimalus ka mitte tulla. Kui ma mõtlen inimloomuse peale, me oleme uhked inimestena ja me tahame, et meil oleks õigus. Me oleme Kristuse õigusest nüüd rääkinud ja Kristuse õiguse rüüst, aga meie inimlik loomus ütleb ju, et ei, ma ei tunnista seda, et ta oleks ju võinud jääda sinna oma uhkuses ja sellises ülbuses sinna viletsasse olukorda. Võibolla oleks sinna ära surnud, seda me ei tea, aga tal tuli see alandlikkus ju, eks ole ju, ta tunnistas, et ta oli valesti teinud kõigepealt endale ja siis ta jooksis isa juurde.
Ja sest meie uhkusest rääkides üks vaimulik autor on kirjutanud mõtte, mille peale ma olen palju mõelnud ja mis minu mõelest tõesti on üks väga hea mõte ja ta ütleb, et Kristuse õigus on Jumala töö, mis paiskab inimese au põrmu ja teeb siis inimese jaoks seda, mida inimene enda jaoks teha ei saa. See on Jumala töö, meie keegi ei saa ennast tuua patu tundmisele, oma selle tõesti viletsuse ja kõige ära tundmisele. Meil võib elus halvasti minna, aga me võime uhkelt seal edasi marssida. Ja nüüd, kui me Jumala tööle allume, ehk siis laseme endale öelda, et kallis laps, sul on väga paha praegu. Kas sa ei mõtleks praegu selle hetkel järgi, sest vaata, inimese au paisatakse esimesena põrmu, sest kuni meie oleme ennast tähis, ei saa Jumal mitte midagi teha. Ja et see on Jumala töö, mis toob meid sinna olukorda, et me laseme oma au sinna põrmu paisata ja siis Jumala töö läheb edasi ja teeb inimese jooks seda, mida inimene enda jooks teha ei saa. Ehk siis ta tõesti muudab, ta tõesti teeb inimese teissuguseks tema kohaloleku läbi ja paneb sulle jälle oma selle tee jalge alla ja ütleb, kallis laps, lähme koos. Ja ta katab meid, ta saadab meid, ta kannab meid, kui vaja on. Kõike seda teeb ta sellepärast, et ta meid armastab, eks ju.
Ja nüüd see poeg, kes tagasi tuli, ta sai ju poja seisusesse tagasi ja ta ei oodanud mitte midagi, ta tahtis olla lihtsalt isa teenija, sest see oli parem kui olla seal maailmas sigade keskel siis. Aga nüüd tuli välja hoopis teine asi, et see vanem poeg, kes kodus oli, tema ei olnud ka aru saanud, kelle juures ta olnud. Tema ka ei saanud aru, mis seisus tal on, sest ta ütles ju, et ma orjan oma isa. Kuigi isa ütles, et kõik on sinu, mis on minu. Ehk siis on võimalik ju isa juures olla ka niimoodi, et sa tegelikult ei saagi aru, mis sul on.
Ja on võimalik ka Jumala töös olla niimoodi, et sa tunned, et sina teed ja mõtle, mis mina olen annud ja mida mina olen uferdanud ja see mina on püsti. Samas me ei võta isa käest vastu seda, mida isa annaks. Ja Jumal on ju varustanud meid kõige vajalikuga. Peale selle see teadmine, et sa ei ole üksi, see teadmine, et sul on andestatud, see teadmine, et Jumal tuleb kaasa ja on öeldud, et tema ikke on kerge. Kõik need on ju need asjad, mida me saame kogeda ja ma olen just mõtelnud ka vaimuliku teenistuse peale, et kui sul on mingi vaimulik ülesanne ja sa mingil hetkel hakkad tundma, et see on mulle tüütu või raske, siis tulebki seisma jääda, sest et see on hetk, kus me oleme hakanud seda ise tassima. Sest Jumala ikka on kerge. Koorem on hea ja ikka on kerge. Ja teinekord inimesed on ju keerulistes olukordades vaimulikus töös ka. Ja ikkagi see sisemine rõõm ja rahu ja see teadmine, et sa oled Jumalaga koos, see teeb selle ikke kergeks. Ja mina olen küll peatunud endel hetkedel, kui hakkab tekima see tunne, et vai, nii raske, nii paha ja ma ei saa. Ja peatudki ja ütled, et issand, nüüd mul on see palve koht. Ma ei taha ise minna, ma ei taha ise midagi vedada, ma ei taha ise midagi korda saata, sest sellel ei ole mõtet. See ei puuduta mitte kedagi ja see ei aita mitte kedagi. Kui sina saad, siis tee sina. Sa annad ennast jälle üle ja kui me mõtleme, et see ikkealune loom, tal oli ju kergem. Ja kui me mõtleme, et meie oleme ühes ikkes Jeesusega, sest ta ütleb, võtke minu ikke, siis tema ju kannab. Ja meie oleme seal kaasas ja meie tõesti näeme, kuidas asjad edenevad ja see ei ole raske.
Kui sa sellest rääksid, siis mul tuli just silme, et üks pilt, mida mul üks kolleeg näitas, et oli üks mees, et ta oli hästi küürus ja siis tal oli väga suur kott, oli selja peal, mida tassis ja siis selle koti peal oli kirjutatud ego. Väga mõtlema panev, et me ise koormame ennast oma nende tahtmistega, mis ei pruugi olla kooskõlas üldse Jumala tahtmistega, et see oli jah nii ja pilt, et isegi sõnadesse on raske panna, et kui sa seda pilti nägid, saad täpselt aru, mis siin mõeldud oli. Ja Jumala ikke ja Jumala koorem on kerge.
Aga ise ennast kanda on raske.
Ise ennast kanda on raske, jah.
Jumal tõmbab meid rasketest olukordest välja, Jumal tõmbab meid meie patusest olukorrast välja. Me peame lubama, sest et me võime seal vastu sipelda ja öelda, et ma tahan siin tules edasi olla. Aga kui me lubame, siis meid tõmmatakse välja ja meid riietatakse vanast lahti ja meid riietatakse uute riietega. Ja see vanast lahti riietamine on ikkagi sümbol sellest, et nendest vanadest tegudest, mõtetest riietatakse lahti ja nüüd pannakse meile sinna see uus armastuse plaan südamesse ellu ja kuna see on Kristusega riietumine, siis see tähendab, et me ei lähe üksi. Tema on see, kes meiega koos läheb ja saatanal ei ole sinna õigust enam segada, aga ta üritab. Ta üritab panna meid kuskilt pidi kannatama ja kuskilt pidi süüdistama, aga me võime lugeda piiblit ja teada, et Jumal on tema paljastanud.
Ja teine kord on see, et nagu ei saa aru, kas ma nüüd usun päriselt või siis ma olen mõnikord kõva äläga ütlenud, jah, ma usun, et see on nii, sest ma tean, et see on Jumala tahe ja see on ka aidanud nagu nendest rasketest kohtadest üle tulla.
Ja, et öelda see välja kohe kõva äläga, see on ise endale kinnituseks ja see on saatanale ka märgu andeks, et kuule, ma ei käi sinu plaanis. Ta on ristil Kristusele kaotanud, tollel hetkel, kus kõik pidasid Kristust kaotajaks, sest tema läks surma. Tegelikult tema võitis seal ja saatan, kes näiliselt oli võitja, oli tegelikult kaotaja. Ja me võimegi mõelda, et Kristus on sind võitnud ja mina tahan Kristusele kuuluda.
Ei pea kartma.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios vestlemas Tiina Matikainen ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta sinu ees. Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri peseb puhtaks mu südame. Isa, las Jeesuse veri kattab kinni kõik pattude hulgad. Isa, las Jeesuse veri teeb mind õigeks ta siin.